Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված գործը խորապես վնասելու է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Կներկայացնենք նաև քաղաքական այլ ուժերի մեկնաբանություններ։ Մարտի 1-ի գործով Յուրի Խաչատուրովը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններին, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սոչիում երկհարկանի տանը բռնկված հրդեհի զոհ է դարձել 8 մարտը, ռուսական լրատվամիջոցների զոհերի մեծ մասը հայաստանի քաղաքացիներ են։ Հրդեհը բռնկվել է ժամանակավոր կացարանում, որտեղ զուգահեռ շինարարություն էր ընթանում, Ռիանովստին ասել է Ադլերի քնչական կոմիտեի ղեկավար Եվգենի Կլեպիկովը, հավելելով զոհերի մեծ մասը հյուրեր եկել տան տիրոջը Հայաստանից։ Ավելի վաղ Սոչիի քաղաքապետարանը հայտնել էր, թե զոհերը եղել են վարձու աշխատողներ, հիմնականում ԱՊՀ երկրներից։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի հյուպատոսությունը ճշտում է զոհերի մասին տեղեկությունները, ազատությանն ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանը կմասնակցի Վրաստանում օգոստոսի 1-ից մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին 4 հոգանոց ՍՊԱ-ական կազմով, ազատությանը տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը, չմանրամասնելով, ինչ զորավարժանումներ են նրանք ներկայացնելու։ Անցած տարի Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք Հայաստանը հրաժարվել էր ՆԱՏՕ-ի այս վարժանքներից ըստ պաշտոնական Թբիլիսի, անակնկալ դրանց մեկնարկից մի քանի օր առաջ, ինչը հիմք էր տվել ընդդիմախոսներին հայտարարել ռուսական կողմի հնարավոր ճնշումների մասին։ Ադրբեջանի նախագահը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու Բրյուսելի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն մեծ կարևորություն է տալիս Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին։ Եվրոպացի դիվանագետն էլ հույս է հայտնել, որ Բաքուն և Բրյուսելը մոտ ապագայում կստորագրեն ռազմավարական համագործակցության նոր համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ ամսվա սկզբին Եվրոպացի падգամավորները հատուկ բանաձևով կոչ են արել Եվրահանձնաժողովին Բաքվի հետ համաձայնագիր ստորագրել, գրել միայն այն դեպքում, երբ Ալիևի վարչակազմը ազատ կարձակի քաղբան տարկյալներին, կպայքարի կոռուպցիայի դեմ և քայլեր կձեռնարկի ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետների երկօրյա հանդիպումը Սիրիայի հարցով, որը առակարգում սահմանադրական հանձնաժողովի ձևավորումն է, Սիրիայում ստեղծված ապառազմականացված գոտիների խնդիրն ու հումանիտար հարցեր։ Երեք երկրները անցած տարվանից պարբերաբար հանդիպումներ են անցկացնում ճգնաժամի կարգավորման շուրջ, աջակցելով այս հակամարտության տարբեր կողմերի։ Ռուսաստանն ու Իրանը մասնավորապես սատարում են Ասադի վարչակազմին, Թուրքիան նրա դեմ պայքարող ընդդիմադիրներին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը շարունակվում է անհիմն համարել Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելը։ Քոչարյանին կալանելու միջնորդության օրը հայտարարությամբ հանդես էր եկել ՀՀԿ-ի գործադիր Վարմինը, իսկ այսօր ազգային ժողովում այդ կուսակցության խմբակցությունը։ Խմբակցությունը հայտնում է, որ այդ հարցի մասին բարձրաձայնելու է նաև դրսում, խորհրդարանական դիվանագիտական խողովակներով, միջազգային համապատասխան հարթակներում և ձևաչափերում, հայտարարում է ՀՀԿ-ի խմբակցությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով հանրապետականն անհանգստացած է Հայաստանում ստեղծվող նախադեպով, որ անպատժելի մարդիկ չեն լինելու։ Չբավարարվելով ուրբաթորը հանրապետականի գործադիր մարմնի արած հայտարարությամբ, այսօր երկրորդը տարածեցին, այս անգամ ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության անունից։ Կարծում են, Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքն անհիմն է, հարուցված գործը խորապես վնասելու է ներքաղաքական զարգացումներին, սահմանադրականության տեսանկյունից էլ խնդրահարույց լինելով, կարող է նվազեցնել նաև Հայաստանի վարկանիշն ու հեղինակությունը միջազգային ատյաններում։ Գործընթացը որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության և դատական իշխանության անկախության հետ, կարծում են նախկին իշխանական խմբակցության անդամները։ Ալեն Սիմոնյանը զավեշտալի է համարում, որ հանրապետականներն են խոսում դատական իշխանության անկախությունից։
Դատական իշխանությունում առ այսօր որևիցե փոփոխություն տեղի չի ունեցել և մենք ակնհայտ տեսել ենք, թե ինչպես, օրինակ, Մասիսի քաղաքապետը, որը խափանման միջոցի հարցով բերվել էր դատան, ազատ է արձակվել և ակնհայտ է, որ այսօրվա իշխանության կողմից որևիցե ձևով դատական իշխանությունը չի ուղղորդվում և դատական իշխանության վրա ճշտում չկա։ Ես անձամբ որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, հակառակը, ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք նախադեպ, որ այլևս երբեք որևիցե մեկը չի կարող մտածել, որ անկախ նրանից, թե ով է ինքը եղել, ինքը անպատիժ է մնալու որևիցե արարքի համար։
Խմբակցությունն այս հարցի և դրա շուրջ զարգացումների մասին բարձրաձայնելու է նաև խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով միջազգային համապատասխան հարթակներում, տեղեկացրել են հայտարարության հեղինակ հանրապետականները։ Նախկին իշխանության խոսքը չի կարող արժանահավատ հնչել, նկատեց Սիմոնյանը հավելելով. Հանրապետականի կառավարման տարիներին թե ընդդիմությունը, թե Հայաստանի ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեկ անգամ չեն խոսել երկրում քաղաքական հետապնդումների մասին։
Կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերների մոտ թեթև քմծիծաղ կարա չանում։ Այնպես չէ, որ մեր միջազգային գործընկերները տեղյակ չեն, թե ինչպիսի երկիր է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը և ինչ բարքեր են տիրել։
Կիրակնորյա Հրայրթ Համրազյանի ծրագրում նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պնդել է, որ մարտի 1-ին զորքի ներքաշումը քաղաքական գործընթացներին սահմանադրության խախտում է և դա շատ ակնհայտ է։ Լսենք նրան։
Գտնեմ, որ զորքի ներքաղաքական կյանքում ներգրավելը դա շատ ակնհայտ է եղել եւ սահմանադրության համապատասխան հոդվածները, մասնավորապես 55 հոդվածը ակնհայտ խախտված է եղել, որովհետեւ շատ հստակ է, որ քաղաքական կատարումներով զորքը չի կարող օգտագործվել։ Մենք ունենք զորքի լայն տեղաշարժին վերաբերվող եւ տեսանյութեր եւ փաստեր եւ նաեւ զինվորականների ենք լսել եւ այս կապակցությամբ տեսանկարահանվել են այդ զինվորականները, և եթե այդ նյութերը հատուկ քնչական ծառայության տիրապետման ներքո են, ապա դրանք բավարար են արձանագրելու, որ այո, զորքը դեռևս մարտի 1-ին կեսորից սկսած առանձին զորամիավորումներ և առանձին անհատներ, առանձին մեքենաներ եղել են տարբեր Մելիք Ադամյան Մաշտոցի փողոցներում տեղակայված, անգամ զինված զինվորականներ են եղել, և այս տեսանկյունից միշտ պաշտպանները սրանք շրջանցում են, այս փաստերին ընդհանրապես չեն անդրադառնում, որովհետև հենց այստեղ է խոցելին Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական միջամտության և մեղադրանքի հիմքում որպես իրավական փաստարկներ սրանք են մատնանշված։ Եվ ասել, թե Ռոբերտ Քոչարյան նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է սկսել, իմ համար կոնկրետ ընդունելի չէ, որովհետև դեռևս 2010 թվականին այդ զեկույցներում ուղղակիորեն նրան ենք մեղադրել այս կարգի սահմանադրական նորմերի խախտումների և միջազգային հանրահայտ նորմերի խախտումների, մասնավորապես նաև դրա հետ կապված անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների սահմանափակման հարցերին, որոնք արտահայտվեցին արտակարգ դրություն սահմանելով, իսկ արտակարգ դրություն նաև նշանակում էր, որ ոչ միայն լրատվամիջոցների և մնացյալիս, այսինքն ժողովրդի ակտիվ խավի անմիջական մասնակցություն նաև բացահայտման կամ պարտադրմանը, այլ նաև ստեղծվեց ռեպրեսիվ իրավիճակ, և այդ 20 օրվա ընթացքում շատ կարևոր ապացույցներ ոչնչացվեցին, որի պատասխանատուն կրկին Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող գեներալ Յուրի Խաչատուրովը կալանքի տակ չէ, դատարանը որոշեց նրան 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել, շաբաթ գիշերվա կեսին նրա փաստաբանը գնացել էր Զվարթնոց օդանավակայան, որովհետև բանկերի մասնաճյուղերը այնտեղ չեն փակվում, վճարել էր գրավը, և գիշերվա 2-ին Խաչատուրովը ազատ էր արձակվել կալանավայրից։ 2008 թվականի մարտի 1-ին նա Երևանի Կայազորի պետն էր։ Մարտի 1-ից հետո նա արագորեն ավելի բարձր պաշտոններ ստացավ, իսկ հիմա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն է։ Պաշտոնական Երևանը հիմա քայլեր է ձեռնարկում այդ պաշտոնից Խաչատուրովին հետ կանչելու համար։ Հայաստանն ու ՀԱՊԿ-ի գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երբ և ով կփոխարինի Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, Հայաստանի կառավարությունն արդեն նախաձեռնել է գործընթացը, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ հայկական կողմը շաբաթօրն է առաջարկել կազմակերպության անդամ երկրներին սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանում սկսված քրեական հետապնդումն է։
Մենք շահագրգիռ ենք, մենք հավատարիմ ենք եւ հանձնարարում ենք այն դրույթներին, որոնք ամրագրված են ՀԱՊԿ կառավարության մեջ եւ մեր նախագահության շրջանակներում, ՀԱՊԿ-ի մեր նախագահության ժամանակահատվածներում, մյուս մնացած բոլոր ժամանակահատվածներում մեր նախաձեռնություններով ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն առավել ամրապնդվի եւ ուժեղանա, եւ այս քայլը հարկավոր է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։
Անցյալ տարվա ապրիլից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նշանակված Յուրի Խաչատուրովը, որը 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններին զբաղեցնում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նախորդ շաբաթավերջին հատուկ քնչական ծառայությունը նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրեց։ Դատարանը, սակայն, որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Խաչատուրովին։ Ըստ ԱԳՆ խոսնակի, դեռ ժամանակավրեպ է խոսել նոր տեխնացուի մասին։ Հայկական կողմն առայժմ սպասում է իր առաջարկի վերաբերյալ կազմակերպության որոշմանը։
Ըստ կանոնադրության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից կոնսենսուսի հիման վրա, այսինքն հավաքական անվտանգության խորհուրդը պետք է համապատասխան որոշում կայացնի։ Ինչ վերաբերվում է տեխնացուներին եւ այլն, ապա այս պահին եւս ժամանակավորապես դրանց մասին խոսելը։
Այսինքն պետք է սպասենք հերթական
վստահությանը։ Պետք է սպասենք որոշման, այսպես ասենք, որոշմանը փոխարինման մասին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևան նիստում քվեարկությամբ որոշվել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի անունը։ Նա դերասան Հայկ Մարությանն է։ Նախկին հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո ավականին նոր քաղաքապետ չընտրեց։ Հիմա պետք է ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերին ավականու ընտրություններ անցկացվեն, ավականին էլ հետո քաղաքապետ ընտրի։ Առայժմ երկու թեկնածուի անուն կա՝ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյան և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն Հայկ Մարության։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն վերջերս կուսակցության անդամակցած դերասան Հայկ Մարությանն է։ Այդ մասին երեկուշ երեկոյան կուսակցության վարչության մի քանի ժամ տևած նիստից հետո հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Երևանի ավականու նախկին անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ Մանրամասնելով, ընտրությունը տեղի է ունեցել երկու փուլով։ Երկրորդ փուլ են անցել Հայկ Մարությանը և Ալեն Սիմոնյանը։ Այսպիսով, երկրորդ փուլի արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին համար է ընտրվել Հայկ Մարությանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք ելք դաշինքի ձևաչափը կպահպանվի և քաղաքապետի ընտրություններին հանդես կգան դաշինքով, Սիմոնյանը պատասխանեց, որ դաշինքով ներկայանալու հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում այն քննադատություններին, թե դերասանը քաղաքապետի հարմար թեկնածու չէ, ասաց.
Արդեն 6 տարի է դերասանական աշխատանքը իմ կյանքում կազմում է ընդհանրը 20%-ը, 80%-ը կազմակերպչական եւ կառավարական աշխատանքը մեր պրոդյուսերական կենտրոնում եւ ինչպես նաեւ ինչը արդեն բոլորը գիտեն եւ տեսել են քաղաքական եւ սոցիալական իմ ակտիվությունը եւ իմ գործունեությունը դա արդեն բոլորը գիտեն տեսել են այդպեսով կարող են նաեւ գնահատել այդ գործունեությունը
ասեմ պետք է մի քաղաքապետը
վստահաբար նա պետք է չլինի պաշտոնյա նա պետք է լինի ձեզանից մեկը մեզանից մեկը մեր քաղաքացիներից մեկը մեր քաղաքի ժողովրդից մեկը եւ ես լինել եմ եթե իհարկե մենք հաղթենք այս ընտրություններին ես լինելու եմ ձեզանից մեկը։ Եվ այդ աչքերով ենք նայելու մեր քաղաքին, եւ այդ աչքերով բոլորս միասին մեր քաղաքը ելնելու ենք այն վիճակի, որին բոլորս ենք ցանկանում։ Ես, այսպես ասած, թերևս կշտած մեր Երևանցիների մասին պետք է լուծենք մեր Երևանի խնդիրը։ Ես այդպես եմ անցնում այդ պաշտոնը։
Երևան նիստին ներկա էր նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը չպատասխանեց հարցին, թե ինչու է ընտրությունը կանգարել հենց Հայկ Մարությանի վրա։
Պարոն վարչապետ, ինչպե՞սն է ընտրությունը։ Հայկ Մարության տեսքում եք որպես քաղաքապետի չեկնացու։
Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է նաև երևանցիների հետ, լսենք մարդկանց կարծիքները։
Երեք քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվեց դերասան Հայկ Մարությանը։ Ինչպես կարծեք։
Ասած, դեր Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերից հետո, կազմակերպած իր ակտիվություն դրսևորելուց հետո, իր խոսքերից հետո, իր ասելուց հետո, բավականին դրական տպավորություն է թողել որպես քաղաքական գործիչ ու կտեսնում նրան պաշտոնում ու ինչ հնարավորինս կաջակցում իմ չափով, որ ինքը հասնի այդ պաշտոնում։
Այս շատ քննադատություններ կան, որ նա դերասան է, ինչպես պետք է կառավարի մայրաքաղաք։
Դե գիտեք ոնց, Ռոնալդ Ռեյգանն էլ դերասան է եղել, բայց եկա Ամերիկա է կառավարել, ես թվում է Հայկում կարող է նայել մի ձև կառավարել։ Այնեն դեպս ես այն հավատում։
Մի քիչ մտահոգություններ ունեմ, երևի թե հասարակական կարծիքի հետ կապված ընդհանրապես, բայց ես հույս ունեմ, որ որոշումը մտածված է եւ Հայկ Մարությանը կարողանա այդ շատ դժվարին գործը կարգին ձևով կատարել։ Ընդհանրապես հասարակական կարծիքը այս պահին գոնե իր նկատմամբ այդքան էլ լուրջ չի, ես չգիտեմ ինչքանով ինքը կկարողանա հաղթահարել այդ խոչընդոտը եւ ընկալվել որպես լուրջ գործիչ, որը կկարողանա Երևանի շատ լուրջ հարցերը շատ նորմալ ձևով ու լուրջ ձևով հաղթահարի։ Ես հույսեր ունեմ, վստահություն չունեմ, բայց հույսեր ունեմ։
Ճանաչում եմ որպես դերասան նորմալ ազավորություն, նորմալ հայ։
Որպես
քաղաքապետի թեկնածու։ Ես ո՞մա ոչ մեկի ճակատին գրած, որ կարա քաղաքապետ աշխատի, կարող աշխատի։
Ինչ սպասելիքներ ունեք։ Դարձրացնի։
Ինքը աշխատի, որտեղ ինքը որոշ շարժման ժամանակ ուզում է ճանապարհը փակելու, բանը միշտ ինքը կանգնած է ժողովրդի կողքին։
Լավ դերասան է, բայց քաղաքապետ չգիտեմ
կարծիքով։
Չէ, չեմ պատկերացնում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների նոր լարվածությանը, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսալյանը։
Պաշտոնական Անկարան սպառնում է միջազգային դատարան դիմել, եթե ամերիկյան իշխանությունները չկատարեն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները եւ Թուրքիային չմատակարեն։ Խոստացված F-35 կործանիչները։ Մեզ հիմա նաեւ սպառնում են, ասում են, թե չեն տա F-35-ը։ Եթե այդպես է, գոյություն ունեն միջազգային դատարաններ եւ մենք կդիմենք այդ դատարաններ, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ այդուհանդերձ ամերիկյան այդ կործանիչները այլընտրանքել ունեն։ Թուրքիայի առաջնորդն անդրադառնում նալով թուրք-ամերիկյան վերջին շրջանում գերլարված հարաբերություններին նշել է, որ Անկարան միշտ բարի նպատակներ է հետապնդել, մինչդեռ Վաշինգտոնը երբեք դրան նույն կերպ չի պատասխանել։ Էրդողանի այս քննադատությունն ու սպառնալիքները հաջորդում են անցած շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսի կողմից F-35 գերարդիական կործանիչների վաճառքի սառեցմանը։ Դեռևս 10 տարի առաջ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև ձեռք բերված ամերիկյան կործանիչների շուրջ պայմանագրի իրականացումը, որի վրա ի դեպ թուրքական կառավարությունը շուրջ 1 միլիարդ դոլարի ներդրում է արդեն արել, փակուղի է մտել ամիսներ առաջ ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի պատճառով։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Թուրքիան ծրագրում էր ավելի քան 100 կործանիչ գնել, ընդ որում առաջին մատակարարումը պետք է իրականացվեր արդեն 2018 թվականին։ Պայմանագիրը սակայն վտանգվեց, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, անտեսելով Միացյալ Նահանգների եւ մյուս դաշնակից երկրների մտահոգությունը ու հորդորները, անցյալ նոյեմբերին Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ստորագրեց S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Թանկարժեք այդ համակարգերն օգտագործվում են ոչ միայն հակաօդային, այլ նաև հակահրթիռային պաշտպանության նպատակով։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ S-400-ը անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել հակաօդային միասնական պաշտպանությանը։ Մոսկվան խոստանում է սպառազինության մատակարարում ավարտին հասցնել արդեն հաջորդ տարի, այդպիսով Թուրքիան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը կունենա նման համակարգեր, իսկ 4-րդն աշխարհում՝ Բելարուսից, Չինաստանից եւ Ռուսաստանից հետո։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։